abtagroup.com abta
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abtagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abta
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abtagroup.com ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Plan Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดฟรอน
ต์ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-45712ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรศักดิ์คลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
โอ้ยอยากได้อยากได้
อยากได้อะไรล่ะเธอเ
พื่อชุดนิทรรศการถึงแอปได้นะสิตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาเอ็กซ์ไซด์ขนาด80x2 เมตรพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 3,350 บาทลดเหลือ 2,499 บาทและสแตนลายไม้ใส่โบชัวไซส์ A4 จากราคา 5,500 บาทลดเหลือ 2,900 บาทและแอ็กซ์แตนขนาด 60x160 เซนพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 1,514 บาทลดเหลือ999บาทอ
ยากได้มั่งจังเลยแล้วต้องไปซื้อที่ไหนล่ะเนี่ย
ไปแอบด้านช็อปสิที่ซีคอนสแควร์ชั้นดินโซนโลตัสลงบันไดเลื่อนด้านธนาคารกรุงเทพนะเธอลดตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นนะสั่งจองของได้ที่เบอร์027218264
ว้าวอยากได้ไปตั้งหน้าร้านจังเลยโอ้ยอย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยงั้นเรารีบไปกันเถอะ
ป้าป้า
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็อี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันทิพย์ดาจันทรศักดิ์
และผมจิรภาพสุขุมสวัสดีและสบายดีคุณลูกการท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสบายดีค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อได้ยินเสียงทักทายสบายดีนี่ก็แสดงว่าเรายังอยู่กันที่ประเทศลาวนะคะแล้วก็เมืองที่เราติดค้างกับท่านผู้ฟังไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าสัปดาห์นี้เราจะลงรายละเอียดมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักเมืองหลวงพระบางนะคะซึ่ง ถือว่าเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์นะคะที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกโลกทั้งตัวสถาปัตยกรรมเมืองแล้วก็ชีวิตผู้คนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคุณธีรภาพเล่าถึงเมืองหลวงพระบางย้อนอีกสักนิดนึงนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับคงจำกันได้นะครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมืองหลวงพระบางนั้นเป็นราชธานีที่เรียกว่าเป็นการรวบรวมชนชาติลาวให้เป็นปึกแผ่นเป็นครั้งแรกก็ประมาณ650ปีกว่าๆนะครับที่ผ่านมาโดยเจ้าหมาชีวิตลาวที่มีพระนามว่าพระเจ้าฟางุ้มแห่งราชธานีซึ่งมีความหมายว่าเป็นกษัตริย์ผู้ที่แม้จากฟ้ายังพร้อมคารวะให้นะครับทรงรวบรวมชนชาติลาวเป็นปึกแผ่นแล้วก็ตั้งเมืองหลวงที่นี่ได้เป็นแห่งแรกแต่ว่าก่อนที่จะชื่อหลวงพระบางตามที่พระพุทธรูปพระบางที่พระเจ้าฟางมุมอันเชิญมาจากกัมพูชานั้นเมืองนี้เคยชื่อว่าเมืองเชียงทองหรือเมืองเชียงทองมาก่อนนะครับเพราะว่ามีการเชื่อกันว่าเคยมีต้นไม้ทองเคยมีบ่อทองอยู่ที่เมืองนี้ซึ่งจุดที่เชื่อกันว่ามีบ่อทองและต้นไม้ทองนั้นปัจจุบันนี้คือที่ตั้งของวัดเชียงทองหรือวัดเชียงทองซึ่งถือว่าเป็นพระอารามหลวงเป็นเพชรด้านเอกของสกุลช่างล้างช้างเราก็เป็นไปได้นะครับวัดเก่าแก่ดั้งเดิมนั้นไม่มีใครทราบว่าสร้างมาตั้งแต่ในสมัยไหนแต่ว่าหลังจากมีการสร้างเพิ่มเติมแล้วก็ปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นผลงานในสมัยของเจ้ามหาชีวิตชายโยชูขาพิราซึ่งเป็นยุคกษัตริย์พระองค์ที่สองของอาณาจักรลาวล้านช้างนะครับทรงบูรณะปฏิสังขรณ์และก็สร้างเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2101ถึง2103นะครับซึ่งก็ประมาณสัก450ปีที่ผ่านมาเราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าชัยยศขาพิราชนั้นเมื่อครั้งที่ยังทรงพระยศเป็นเจ้าชายชัยยศขาพิราชนั้นเคยเสด็จไปครองอาณาจักรล้านนาเชียงใหม่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่ล้านนาเชียงใหม่มีปัญหาเนี่ยเนื่องจากว่าพระเจ้าชัยยศขาพิราชนั้นทรงกลมลูกครึ่งเชียงใหม่ลาวหรือลูกครึ่งด้านหนาวล้ำช้างด้วยเหตุที่พระราชบัณฑานั้นเป็นพระราชบิดาของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ส่วนพระราชบิดาของพระเจ้าชัยยศขาพิราชนั้นเป็นเจ้ามหาชีวิตลาวคือพระเจ้าสิริบุญยสารนะครับเพราะฉะนั้นวัดเชียงทองที่ท่านสร้างขึ้นนั้นจึงมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาเชียงใหม่กับล้านช้างลาวที่เห็นได้ชัดก็คือหลังคานะครับเรียกว่าหลังคาสามชายสองชั้นคือทำเป็นสองชั้นแต่ทิ้งชายคามาเป็นสามชั้นนะครับชายคานั้นโค้งอ่อนมาเรียกว่าชายคาแบบตกท้องช้างจุดล่างสุดของชายคาแทบจะใกล้กับพื้นดินเลยนะครับที่ห่างจากดินประมาณเมตรกว่าซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการเกี่ยวกันที่คล้ายๆกับที่ทางล้านนาเรียกว่าเอียนหงคือหมายความว่าชายคานั้นมีลักษณะคล้ายตีหงที่โค้งลงมาจากข้างล่างนะครับทำให้เป็นการเกี่ยวกันที่มีความสวยงามมากๆเลยส่วนศิลปะการตกแต่งบริเวณที่เรียกว่าหน้าบังหรือสีหน้านั้นก็เป็นการผสมผสานระหว่างเชียงใหม่กับการกับหลายล้านช้างเช่นเดียวกันที่บริเวณการประตูทางเข้าจะมีชาติตัวการที่เราเรียกกันว่าโป่งคิ้วไม้คือทำไม้เป็นลูกคิ้วสองข้างชนกันแล้วก็ตรงกลางนั้นย้อยลงมามีหยาดเพชรเกิดลงมาตรงกลางด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าโป่งคิ้วไม้หรือว่าลักษณะของไม้ที่โค้งเหมือนคิ้วดูสวยงามจริงๆครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยของวัดเชียงทองแห่งนี้ครับซึ่งหาชมได้ยากมากแล้วก็ทำให้ลาวนั้นเป็นดินแดนที่แม้ว่าจะไม่มีวัดขนาดใหญ่โตมโหฬารหรือว่าสถาปัตยกรรมใหญ่โตขนาดนครพนมแต่ว่าทุกคนจะต้องไปชมวัดเชียงทองเมื่อไปที่เมืองพระบางครับคุณลิขาครับ
ค่ะชื่อของวัดเชียงทองเนี่ยก็ทำให้เราย้อนรำลึกถึงความมั่งคั่งในอดีตนะคะของเมืองหลวงพระบางนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะที่คุณธีรภาพได้เล่าถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกคุ้นเคยถ้าหากว่าคนไทยทางเชียงใหม่ก็คงจะจำได้ว่าจะมีวัดปราสาทนะคะที่จะมีรูปร่างนะคะรูปร่างของรูปทรงของหลังคาแล้วก็ส่วนประกอบตรงที่เรียกว่าโก่งคิ้วไม้เนี่ยฮะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่เรียกว่าวัดเชียงทองเนี่ยเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาวเนี่ยนะคะก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือลวดลายประดับตกแต่งนะฮะคือการตกแต่งกระจกสีที่ฝาผนังนะคะซึ่งมีคำกล่าวในแง่ของการมองศิลปะเนี่ยฮะก็เรียกว่าเป็นศิลปะที่ไร้มายานะคะในฐานะที่คุณธีรภาพไปถ่ายภาพที่นี่บ่อยๆนะคะลองให้ท่านผู้ฟังได้จินตนาการถึงศิลปะไร้มายาของที่วัดแห่งนี้ดูสักนิดนึงนะคะ
กับลักษณะของการประดับกระจกสีที่วัดเชียงทองนั้นเป็นผลงานของศิลปินระดับชาติของร้านช้างนะครับศ ที่มาประดับในช่วงหลังครับสักประมาณสัก80ปีมาแล้วนะครับเรียกกันว่าเป็นผลงานของศิลปินที่เรียกว่าเพี้ยตันคำว่าเพี้ยนั้นหมายถึงเป็นตำแหน่งคล้ายๆกับพญาเนี่ยนะครับสมตันนั้นเป็นชื่อของท่านท่านเพี้ยตันนั้นเก่งมากในการที่คิดสร้างสรรค์ในการเอานำมากระจกสีต่างๆนะครับมาปัดเป็นแผ่นเล็กๆขนาดสักกว้าง1เซนคูณ1เซนเนี่ยนะครับแล้วก็จับรวมกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปบุคคลเล่าเรื่องนิทานชาดกนะครับซึ่งแลดูไกลๆเนี่ยเหมือนกับเป็นการที่เด็กเนี่ยที่ยังไม่ได้เรียนศิลปะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้ผ่านโรงเรียนศิลปะอย่างเป็นทางการมาเนี่ยเหมือนกับการปัดกระดาษสีมาแปะเล่นแต่ว่าพอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วมันมีความงามมากเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นศิลปะที่สูงส่งอย่างยิ่งทีเดียวก็เลยเรียกกันว่าศิลปะแบบไร้มายาหมายถึงเหมือนกับเด็กที่ยังไม่มีมารยาทำหรือว่าเหมือนกับคนที่ยังไม่ได้ผ่านการโรงเรียนศิลปะเนี่ยมาทำขึ้นมาภาพที่เล่าเรื่องก็อย่างเช่นเบนฝาผนังด้านหลังของตัวศิลป์หรือตัวโบสถ์วัดเชียงทองเนี่ยนะครับจะเป็นรูปของต้นไม้ทองขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นตำนานของเมืองนี้ที่เชื่อกันว่าเคยมีต้นไม้ทองแล้วก็เคยมีบ่อทองมาก่อนนะครับที่ข้างใต้ของต้นไม้นี้จะมีภาพประดับกระจกสีเล่าเรื่องที่ทางสองใจผู้คนที่เข้ามาในวัดนะครับก็คือเรื่องตอนรักของแม่วัวที่มีต่อลูกวัวเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่วัวไม่ออกไปหากินนะครับแล้วก็เจอกับเสือก็จะกินแม่วัวแต่แม่วัวก็บอกว่าจะกินฉันนั้นไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าฉันมีลูกเล็กฉันขออนุญาตไปให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนได้ไหมนะครับพอไปให้นมลูกก็สงสัยว่าทำไมแม่เศร้าเหลือเกินนะครับในที่สุดลูกก็รู้ความจริงว่าแม่กำลังจะให้นมลูกแล้วก็กลับไปให้เสือกินลูกก็เลยบอกว่าให้ลูกเนี่ยไปตายแทนแม่ได้ไหมนะครับปรากฏว่าเสือนั้นแอบเห็นความรักของแม่กับลูกวัวคู่นี้นะครับก็เลยตัดสินใจไม่ยอมกินลูกวัวกับแม่วัวคู่นี้อันนี้ก็เป็นการเล่าให้เห็นถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกครับซึ่งเป็นภาพประดับกระจกสีที่เรียกว่าศิลปะแบบไร้มายาและยังมีอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของสามเต่าครับเต่ากวางนกนะครับปรากฏว่ากวางนั้นถูกในพานเนี่ยนะครับจับได้นะครับปรากฏว่านกกับเต่าก็พยายามมาช่วยด้วยการที่นกเนี่ยมาติดตีในพานนะครับให้ในพานกำลังผ่านมากนะครับแล้วก็พยายามที่ไล่นกไปให้ไกลนะครับในระหว่างที่นายทองกำลังจะวุ่นวายกับนกอยู่นั้นเต่าก็กัดเชือกที่ผูกขาของกวางหลุดออกไปได้นะครับอันนี้ก็ท้อให้เห็นถึงความสามัคคีของผู้คนบนแผ่นดินที่ควรจะทำอะไรสำเร็จได้ด้วยความสามัคคีเท่านั้นครับบริจาคครับ
ค่ะแล้วก็ที่ตั้งของวัดเนี่ยนะคะก็เป็นที่ตั้งที่โดดเด่นเป็นเอกเลยนะคะสำหรับเมืองนี้นะคะก็คือเป็นบริเวณที่แม่น้ำทั้งสองสายเนี่ยนะคะมาบรรจบกันนะคะรอบๆบริเวณวัดเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามีภูมิทัศน์ที่สวยงามเนื่องจากว่าไม่มีอุจจาร์สถาปัตยกรรมอยู่รอบๆนะคะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรอบๆเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามาบดบังเหมือนกับที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะคะคุณธีรภาคะเนื่องจากว่าที่ตั้งของวัดเนี่ยนะคะก็จะอยู่บริเวณที่แม่น้ำทั้งสองสายเนี่ยมาบรรจบพบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการชมทิวทัศน์ของแม่น้ำที่บริเวณวัดก็เป็นจุดที่ชมได้สวยงามแล้วก็ภูมิทัศน์รอบๆวัดเนี่ยก็สวยงามเช่นกันนะคะ
ครับวัดเชียงทองนั้นตั้งอยู่ในเชิงภูมิมงคลนะครับเพราะว่าเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำคานกับแม่น้ำโขงนะครับเท่ากับว่าวัดเชียงทองตั้งอยู่ตรงมุมที่กับแม่น้ำสองสายไหลมาประจบกันเสมือนกับมีมือของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคานโอบกอดเอาไว้นะครับแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามมากเนื่องจากว่ายังไม่มีอาคารที่สมัยใหม่หรือว่ามีอาคารสูงเกินกว่าหลังคาโบสถ์เนี่ยมาบดดังอันนี้ก็โชคดีครับที่หลวงพระบางได้รับการดูแลรักษาไว้โดยองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการมรดกโลกที่ทำงานร่วมกันระหว่างลาวกับทางยูเนสโกเนี่ยก็จะกำหนดพื้นที่รอบๆวัดสิงห์ทองให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ห้ามสร้างสิ่งปลูกต้องที่แปลกปลอมนอกจากนั้นนะครับวัดเชียงทองนั้นยังเป็นที่ตั้งของท่าน้ำสำคัญของลำน้ำโขงเป็นท่าน้ำที่เจ้ามหาชีวิตของเราเนี่ยใช้ในการเสด็จทางพระยุหายาตราชลมารนะครับในสมัยโบราณไม่ว่าจะเสด็จไปบูชาพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งหรือเสด็จไปเวียงจันทร์นะครับก็จะมาลงเรือที่ท่านี้นั่นหมายความว่าก่อนที่ท่านจะลงเรือเนี่ยท่านก็จะได้กราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเชียงทองและเมื่อกลับจากการเดินทางไกลหรือเดินทางไปไหนก็ตามเสด็จกลับมาก็จะได้มากราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเชียงทอง พระนางคกเทียนทองจะถือเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญต่อจิตวิญญาณของชาวพระวังอย่างยิ่งครับคุณธีรภาครับ
ค่ะคุณธีรภาคะนอกเหนือจากว่าจะเป็นวัดสำคัญสำหรับพระมหากษัตริย์นะคะที่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสำหรับเมืองหลวงพระบางในอดีตแล้วเนี่ยนะคะณที่วัดแห่งนี้เนี่ยก็ยังมีความสำคัญที่จะโยงใยเรื่องราวต่างๆถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกหลายเรื่องนะคะ
ครับเพราะว่าที่พระเทียนทองแห่งนี้ครับยังมีอาคารอีกหลังหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมแกะสลักไม้ชิ้นเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งของสกุลช่างหลวงพระบางนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ชาวลาวหลวงพระบางเรียกว่าโคงเนื้องโกดนะครับโคงก็คือโรงเนื้องก็คือเก็บนั่นเองนะครับโกดก็คือที่บรรจุพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของเจ้ามหาชีวิตนะครับโคงเนื้องโกดแห่งนี้เป็นที่เก็บพระโกดทองคำนะครับซึ่งใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้ามหาชีวิตองค์สุดท้ายของอาณาจักรลาวล้านช้างก็คือเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงนะครับซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อปีพุทธศักราช2502แล้วทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อปี2505หลังจากนั้นแค่โทรสองพระองค์คือเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาก็สืบราชบัลลังก์ต่อแต่ยังไม่ทันได้ทำพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในลาวซะก่อนนะครับในปี2508ที่นั้นจึงกล่าวได้ว่าเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงเป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการองค์สุดท้ายของลาวนะครับส่วนถ้าไม่เป็นทางการก็คือองค์สุดท้ายก็คือเจ้ามหาชีวิตสีสว่างพัฒนาครับซึ่งปัจจุบันนี้ทราบว่าท่านจึงประสบแล้วนะครับฉะนั้นที่วัดเทียนทองนี้จึงมีระยะสำคัญมากซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของความรุ่งเรืองของสถาบันกษัตริย์ในลาวก็คือราชรถและก็พระโกศต่างๆที่ใช้บรรจุพระศพของเจ้ามหาชีวิตเก็บไว้ในโคงเนื้อโกศหรือโรงโกศโกศนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่เป็นโรงไม้ธรรมดานะครับแต่ว่าที่บานประตูรักษาผนังโดยรอบมีการแกะสลักสวยงามมากนะครับเป็นรูปเรื่องราวในรามเกียรตินะครับเช่นถาดตอนที่นางสีดาลีไฟที่สูดความบริสุทธิ์ใจให้กับพระรามด้วยประจักษ์นะครับเปลวไฟที่ลุกท่วมนางสีดานั้นท่านแกะสลักคนนี้ทำได้ดีกว่าท่านเหมือนกับมีชีวิตชีวามากนะครับทุกคนไปก็ต้องไปยืนต้องมองเห็นเปลวไฟที่กำลังลุกเพลิงที่สูดความบริสุทธิ์ของนางสีดานี่คือผลงานอีกชิ้นเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งของเทียตันหรือพญาตันที่เป็นแห่งชาติผู้สร้างศิลปะไร้มายาก็คือภาพประดับกระจกสีที่ฝาผนังโบสถ์ของวัดเทียนทองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวัดเทียนทองจึงนอกจากจะเป็นเทพนั่นเองของพุทธศิลป์ประจุช่างล้านช้างแล้วเนี่ยยังเป็นที่ที่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์หรือว่าหอศิลปะแสดงผลงานชิ้นเยี่ยมของเทียตันหรือพญาตันซึ่งถึงแก่ศิลปกรรมไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะคุณธีรภาคะวันนี้เราก็พาท่านผู้ฟังนะคะไปที่วัดเทียนทองกันนะคะก็หวังว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะคะจะได้ชื่นชมความงามเหมือนที่เราสองคนได้พาท่านไปชื่นชมทางรายการวิทยุของเรานะคะ
ครับในโอกาสที่เล่าถึงวัดเทียนทองแล้วนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก่อนที่ในสัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวจุดอื่นของหลวงพ่อบางครับคือนิทานชาดกที่เป็นภาพประดับกระจกสีที่โบสถ์ผนังโบสถ์วัดเทียนทองนั้นยังมีการเล่าเรื่องชาดกเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเสียวสวาดซึ่งบางคนฟังแล้วคนใจฟังแล้วเอ๊ะสงสัยเป็นเรื่องไม่น่าฟังหรือเปล่าเรื่องสองแง่ฝันง่ามหรือว่าโป๊ะเกินต่างนะครับแต่จริงๆแล้วนิทานเสียวสวาดเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาคนโบราณเป็นเรื่องของชายหนึ่งสองคนที่เป็นพี่น้องกันแล้วก็มีการเสียวสลาดนะครับคำว่าเสียวสลาดนั้นภาษาลาวออกเสียงว่าเสียวสวาดพี่ชายชื่อเฉลียวน้องชายชื่อฉลาดซึ่งก็มีภูมิปัญญาในการเดินทางไปค้าขายและก็ต่อสู้กับสิ่งอุปสรรคต่างๆคนลาวก็จะนำนิทานเสียวสวาดมาเล่าสอนใจชาวลาวให้รู้จักที่จะเฉลียวฉลาดแล้วก็มีความมั่นอดทนเหมือนดังพี่น้องที่ชื่อว่านายเฉลียวกับนายฉลาดหรือที่เรียกรวมกันว่าเสียวสวาดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะท่านผู้ฟังคะคำว่าเสียวสวาดในภาษาลาวคนละความหมายกับเรานะคะก็ยังมีสถานที่ที่ใกล้ๆนะคะแล้วก็เราคงจะต้องไปกันในสัปดาห์หน้านะคะคุณธีรภาพก็คือพระธาตุภูสีซึ่ง อยู่บนที่สูงซึ่งจะสามารถเห็นความสวยสดงดงามของเมืองทั้งเมืองได้จากที่จุดชมวิวของที่วัดแห่งนี้นะคะเราคงจะต้องเล่าถึงอีกหลายๆจุดในสัปดาห์หน้าแล้วล่ะค่ะคุณธีรภาพคะ
กับสัปดาห์นี้ผมขออำลาไปก่อนนะครับสบายดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
ค่ะสบายดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงที่3ของรายการเรานะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบท่านฟังอีกครั้งนะคะเพราะว่าคุณระยะพิมพ์เพียและคุณระวีออนชิวฝากไว้ให้กับเราค่ะ
สักครู่ครับ
สักครู่ค่ะ